Hvordan kan vi bli fylt av den hellige ånd? Den hellige ånd er en som hjelper oss å bli født på ny, komme til liv i Gud, og så begynner han å jobbe i oss, drive oss fra innsida, øve innflytelse på oss, gjøre oss familielike med Gud, begynne å adoptere og koble oss på Jesu verdisett, Jesu måte å tenke på, Jesu måte å handle på, Jesu måte å møte folk på. Og så sier Bibelen ganske tydelig at vi skal få lov til å bli fylt av den hellige ånd i Efeserne 5, vers 18. Bli fylt av ånden, sier han. Hvordan skjer det? Og hva betyr det? Hva gjør det? Hvordan ser det ut? Det skal vi jobbe litt med. I apostelgjerningene så ser vi det skje flere ganger. Jeg har bare lyst til å gi deg tekstene, de får du jobbe med selv, og så skal vi gå inn i en av dem. Men i apostelgjerningene 2 så skjer det for første gang at Jesus har bedt Faderen om å sende sin ånd og renne den ut over alt kjød, slik som Joel beskriver i kapittel 3 i sin profeti. I apostelgjerningene 2 så skjer dette. Da kommer det vi kaller pinsedagen, der Gud renner ut sin ånd over alt kjød. Og disiplene blir fylt med den hellige ånd. Hver og en av dem. Ikke bare lederen, men alle. I apostlene 8 så skjer det samme i Samaria. Og i Samaria så bodde det et blandingsfolk. Jøder og ikke-jøder hadde blandet seg sammen til et folk som de kalte for samaritanere. De ble sett på som ureine og var i et litt sånn utrivelig forhold til jøder. Så det at Gud i apostelgjerningene 8 også lar samaritanerne få Guds ånd rent ut over sine liv og inn i sine hjerte og fylle dem med sin ånd. Det skipler jøderne som har tatt imot Jesus til frelse. Og Gud viser at han utvider sin familie, han utvider terreng, og så går han over en barriere til blandingsfolket, Samaria. I apostelgjerningene 9 så viser Gud at han kan også møte enkeltmennesker som i utgangspunktet ikke er interessert i Jesus Kristus overhovedet, og så kan han snu deres liv på hovet i løpet av et lite øyeblikk. I apostelgjerningene 9 så møter vi Paulus, som da ble kalt for Saulus av en lang grunn. Han var på jakt etter kristne for å ta dem, for å fengsle dem, og det står om han at hvis det var snakk om dødsstraff for kristne, så stemte han for. Og jeg ser for meg at han ga det ikke engang å sette seg inn i saken, men nå har det snakk om dødsstraff for en kristne. Du har mist denne, bare hiv steinene. Denne mannen, som altså ikke var i spesielt åndelig modus i retning av Jesus, han var ikke sånn i syndenød og trang Jesus i livet sitt, han var ikke interessert i å bygge opp Guds rike med Jesus Kristus som Herre og Frelser. Så møter Jesus han, og snur livet hans helt opp ned, og fyller han med sin ånd, og bruker han mektig derifra og ut. I apostelgjerningene 19 så skjer det også ved flere stykker som får den hellige ånd i seg og over sitt liv. Vi skal gå inn i apostelgjerningene 10. Vi er i Samaria da, og der står det slik fra vers 44-46 skal vi lese. Apostelgjerningene 10, 44-46. Mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Og alle de troende som tilhørte de omskårne, altså jøder som var blitt kristne, og som var kommet med Peter, ble forferdet over at den hellige ånds gave var blitt utgitt også over hedningene. Og de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud. Det er en enkel og kort avsnitt som sier ganske mye om det som skjer når den hellige ånd tar terrenget og øver innflytelse på et menneske og fyller det. For det første her så står det at når den hellige ånd kom over dem, så visste folk at her skjedde det noe. Altså den hellige ånd sniker seg ikke inn i et menneskes liv og sitter der i skjul i 30 år. Når den hellige ånd kommer og øver innflytelse på et menneske, så viser det seg, og folk visste at her skjedde det noe. De som hadde kommet fra Jerusalem sammen med Peter ute i Samaria for å sjekke ut hva dette var, de blir forferdet over det de ser. Fordi de kjenner det igjen fra sin egen opplevelse inne i Jerusalem. Nå skjer det samme med folk i Samaria, som ikke er reinskårne jøder. Når vi kommer under forkynnelsen av Guds ord, her stod det at de hørte Peter snakke. Når vi altså er under forkynnelse av Guds ord eller over en åpen Bibel, så kan det skje at Guds ånd kommer oss i møte og fyller oss. Og det skjer konkret forandring i våre liv da. Det var så konkret at på en av stedene der dette skjedde, så var det en trollmann som skjønte at her er det kraftigere sak enn det han har fått tak på, så han tilbyr penger for å få den hellige ånd, så han kan bruke den til tegn og under og tjene penger på det. Men han ser i hvert fall noe veldig konkret, og det er det som er poenget vårt nå. Han ser noe konkret skje, han kan forholde seg til det, og han strekker seg ut etter å få tak på det. Det er ikke ulent, det er ikke svar å prate om at nå har vi Guds ånd her, men den kommer og den viser seg i folks liv. Veldig konkret. Noe av det som skjer når de hører ord eller er over en åpen bibel og Guds ånd begynner å øve innflytelse, det er at de begynner å få en særlig oppmerksomhet på det Jesus har gjort. Det er en sånn første gode kjennskap eller spor av at nå er den hellige ånd på jobb i et menneskes liv. Det er at det mennesket begynner å spørre etter Jesus. Det betyr ikke at det er klart å ta imot han, men det begynner å vende oppmerksomheten til han og bli opptatt av det han har gjort. Vi ser det for eksempel slik i Romerne 5, når Paulus har en beskrivelse egentlig av to måter å leve på. Den ene er i på en måte Adams form og farge, og det er en veldig dårlig form og farge, den går rett til evig fortapelse. Den andre er i Kristi form og farge, som er en meget god form og farge å være i, og du kan velge om du skal leve ditt liv i Adams form, eller om du skal bytte form og bli født på ny til liv i Gud ved Jesus Kristus og komme og bli støpt inn i Jesu form og farge. Det er egentlig det han forteller om i Romerne 5, to måter å leve på, som har to vidt forskjellige utganger av livet. Og så beskriver han det som skjer når Guds ånd flytter inn i det menneske som velger å leve i Jesu form og farge. Så sier han det slik fra vers 5, og det er veldig sterke ting. Så sier han, og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst, ikke drypp tre dråper, men hele Guds kjærlighet er tømt ut i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Så sier han videre, for mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige, for knapt noen ville gå i døden for en rettferdig, skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Og så fortsatte han her å snakke om det som skjer når Jesus kom inn i livet hans. Hva var triggeren inn her til denne talen? Jo, det var at Gud hadde tømt sin kjærlighet ved sin ånd inn i deres hjerte. Da blir det et fokus på Jesus. Det er som godt spor om at her er noen i ferd med å være under innflytelse av den hellige ånd. Det andre vi ser er at de priste Gud. Altså, det kommer et skifte i fokus ifra å kretse rundt seg selv og sine muligheter. Nederlag eller seire blir ikke så viktige som Jesus sier. Så de flytter fokus ifra sin situasjon og det de kan få ut av det, eller det de kan bidra med, til å bare begynne å skryte av Gud. Og det er et sånt annet godt spor om at nå er den hellige ånd på ferd i livet ditt. Når du slutter bare å være flau over deg selv og parkere deg selv og prate deg ned, og begynne å prate opp Jesus. Og være begeistret for Jesus i stedet for. Det tredje vi ser er at de fikk et nytt språk. De begynte å tale i tunge, eller på andre tungemål på en måte. De fikk et nytt språk, og de fikk etter hvert nye venner. Det som skjedde med deg begynte å ryktes, og flere ble koblet til, og flere kom også med til frelse. Vi skal jobbe litt med det å tale i tunge, fordi noen bruker det som et liksom spesielt tegn på at nå er Guds ånd fylt livet ditt eller fylt hjertet ditt. Det er ikke et spesielt tegn på det, men det er et av tegnene på det. Et annet tegn er at du begynner å bli oppmerksom på Jesus. Et annet tegn er at du begynner å prate opp Jesus i stedet for å prate ned deg selv. Og dette er et av tegnene på at den hellige ånd er på ferde og jobber i livet ditt. Så det er et av flere tegn, men ikke et spesielt tegn. Hva er tungetallet? Det er, for sagt det på en enkel måte, det er en måte å snakke med Gud på et språk som han gir deg, og som din forstand ikke kan forstå. Så det har ingen mening å prøve å dekode det, og liksom finne verbformer og hva de ulike glosene betyr. Det er et språk du får, som gjør at du kan prate med Gud, på en måte som forstanden ikke forstår, men som din ånd og ditt sjelsliv kan nyte godt av. Og det gjør at dette språket kan du egentlig ikke sjekke ut før du får det, og begynner å ta det i bruk, og kan kjenne på frukten av det. Uten at du får det, og tar det i bruk, så kjenner du ikke frukten av det. Og da gir det veldig lite mening, for det er et språk som forstanden ikke forstår. Så når andre taler i tunge rundt deg, så gir det ingenting inn i ditt liv, hvis ikke det blir tydet, og det skal vi komme tilbake til. Sånn at du har ingen frykt av at andre taler i tunge. Du kan få en helt annen effekt av det hvis andre taler Guds ord. Det kan gjøre noe i livet ditt. Hvis andre ber for deg, det kan gjøre noe i livet ditt. Men at andre taler i tunge på et språk som hverken deg eller din forstand forstår, det gir ingen frukt inn i ditt liv. Men det gir en frukt inn i livet til den som taler med Gud i tunge. Det er et bønnespråk som vi nyter godt av, primært i vårt forhold til Gud og Guds input til oss. Det er ikke slik at tunga di begynner bare å løpe løpsk når du taler i tunge. For noen kan det oppleve slik i det de får det. Noen opplever det som om tunga begynner å leve sitt eget liv, men det er bare da i starten, når Gud på en måte sier «nå får du det». Det er ikke slik at du må tale i tunge og bryte inn i et møte eller bryte ut i tunge i en samtale. Det er akkurat slik for den som taler i tunge, som det er for den som taler profetisk, som det er for den som taler Guds ord. Du har full kontroll. Du kan stoppe, du kan tie, og du kan starte. Hvis du ikke har kontroll, da tenker jeg ikke på den første tida der du får det, for da er det litt sånn at Gud bryter på og etablerer noe nytt. Men hvis du over tid merker at du har ikke kontroll over tungetalen din, da er det ikke sikkert at du har med Guds ånd å gjøre. Det er godt mulig at du har med ånd å gjøre, men det slett ikke Guds ånd. For Guds ånd er en ordens. Gud er en ordens Gud. Hva i all verden skal dette språket være godt for? Hva er poenget med det, hvis forstanden ikke forstår det? Jeg skal prøve å forklare det. Det er et bønnespråk, en måte å prise Gud på, og Gud gir input tilbake, som materialiserer seg ut i forstandige tanker og klare setninger, eller innskytelser til ting du skal gjøre. Det å tale i tunge, det gode med det er at ikke du trenger overhovedet ikke å tenke på hva du skal si, for du har ikke peiling på hva du sier. Sånn, ellers i bønnelivet så kan vi noen ganger slite med å finne formuleringer for å forklare til Gud hvordan vi har det, eller hva det er vi ber om precis nå. Og så sier jo Gud i Romerne 8, vers 26, at når vi på en måte har pratet oss tom og ikke finner ord som rommer det vi kjenner på, så går den hellige ånd i forbund for oss med sukk som ikke rommes i ord. Meningsbærende ord. Sånn at vi kan jo egentlig slappe av ifra det der setningshysteriet, at det skal være så presist når vi ber, fordi Gud skjønner hvordan vi har det. Vi kan bare være stille og sukke inn for han, så tar han imot også de ordløse bønnene. Men tungetale tar det på en måte bare videre i den gata, at det er, vi prater, og vi bare trenger ikke tenke på hvordan vi sier ting, vi bare er med Gud, og Gud gir input, og vi legger av en del ting i vårt liv. Noen ganger så kan jeg personlig bruke en dempet tungetale, en slags stille visken som ikke høres for den jeg ber for. En dempet tungetale når jeg står fast i en forbundssituasjon. Jeg vet ikke hva retning vi skal ta dette nå, jeg ser ikke veier ut, jeg ser ikke neste input jeg skal be om. Da kan jeg noen ganger bruke en dempet tungetale, bare for å stoppe opp litt. Min opplevelse er at jeg ofte da får en ny innskytelse, eller en ny retning, eller en ny drive i det jeg skal be for. Det er godt mulig at den innskytelsen og retningen og driven ville kommet hvis jeg bare holdt kjeft og satt stille en stund. Det er godt mulig. Men jeg tenker det primære her er at jeg melder til Gud hjelp. Og jeg kan gjøre det i stillhet, og jeg kan gjøre det med en dempet tungetale. Jeg markerer for meg selv og for Gud. Jeg er koblet av nå. Jeg er stoppet opp nå. Jeg ser ikke. Hva ser du? Gi meg input. Jeg trenger deg i situasjonen her. Og min opplevelse er at han kommer da og gir hjelp inn i konkret forbundssituasjon. Jeg tror det er en gave Gud har gitt mennesket for å bygge opp deg og for å bygge opp menigheten. Som alle andre nådegave Gud gir, så er det for å bygge opp folk og bygge opp Guds folk. Sånn også med tungetalen. Ikke spesielt, men en av mange nådegave til å bygge opp folk og bygge opp Guds folk. Bibelen snakker mye om det. Men hver gang Bibelen snakker om tungetale, så er det i slutten av nådegaveliste. Og det tenker jeg vi skal legge merke til. Det betyr ikke at tungetale ikke er viktig, men kanskje ikke så viktig som vi har gjort det til i noen kretser. Den kommer alltid sist i listene. I 1. Korinterne 14 kan du lese selv. Studer det kapitlet. Jeg har bare lyst til å blinke opp tre ting som blir sagt veldig tydelig om tungetalet der. For det første, vi skal ikke holde den tilbake. Den gitt for at den skal brukes. Den skal ikke holdes tilbake. For det andre så den for alle, I hvert fall et personlig bønnespråk, for alle. Gud, Paulus sier han ønsker at alle taler I tunge, sånn som han gjør. Og så sier han at han elsker den. Altså, det ikke en skummel greie, det ikke en kjip greie, det ikke noe som skaper rot blant oss. Hvis det kommer rot blant oss der vi bruker tungetale, så roten I det I oss og ikke Guds ord og Guds tanke med tungetale. Paulus elsker henne. Og så han tydelig, når han skal tale til folk, så vil han tale klart og med forstanden, så de skjønner og kan bli frelst, og det det aller viktigste. Men det at han har det lengst ute på tungespissen, klare setninger, betyr ikke at han ringakter og prater ned og ser lavt på tungetalen. Det en av mange gaver Gud har gitt som vi trenger. Hvis noen snakker høyt I tunge I menigheten når den samlet, så sier Bibelen veldig klart at da trenger vi en tydning, slik at folk kan ta del I det som Gud sier eller som du forteller til Gud. Så uten tydning så skal vi være veldig varsom med å snakke høyt og med høy lyd I tungetalet I menighetens samlinger. Hvordan kan vi få denne gaven? Først, det jo lurt å be om den, hvis du vil ha den. Jeg ikke sikker på om du har gjort det, men det får du svare for selv. Har du noen gang bedt om å få gave til å tale I tunge? Nå vet du litt hva den kan brukes til. Du vet litt av verdien om den. Kanskje du nå har litt mer grunnlag for å be om den. Det andre at du kan få tro at Gud vil gi deg sin ånd og sine gave. Kanskje også tungetale, hvis det det han har designet for deg. Inni den fasen av livet eller den oppdrag han vil sende deg. Når du har bedt om det, så det greit å teste det ut. Sånn det allting vi prater med Gud om. Når vi ber om det, så det greit å teste det ut. Ikke på en naiv og dum måte, og liksom prøve Gud, men test ut det han sier. Om han vil stadfeste sitt ord og realisere det I ditt liv der og da. Prøv det. Prøv det gjerne alene. De første gangene jeg prøvde det, satt jeg I bilen alene oppe på Sunnmøre og kjørte fra Sula ut til Herøy. Og jeg følte meg helt idiot. Jeg følte meg bare dum. Og jeg var veldig glad for at jeg var alene. Så prøv det alene, for det høres jo helt løye ut. Men etter hvert så kom språket I min tilfelle. For noen så kommer det, som jeg sa, tunga begynner på en måte å vibrere eller løper litt løpsk den første gangen. For andre så kan det komme som et ord eller to eller tre som de gjentar, og etter hvert så utvikler språket lenger. For noen så kommer bare hele bøtteballetten I en gang, altså hele språket bare kommer. Det veldig forskjellig. Noen får det når de ber om det, noen får det når de ber om det og tester det ut, og noen får det uten at de har bedt om det og uten at de har testet. Det bare kommer. Så timingen og hva Gud tenker her ikke alltid godt å få tak på. Men ikke ringakte, ikke prate ned og ikke studere vekk, og ikke, I hvert fall ikke putte inn I noen sektor av kristen Norge det derfor liksom pinsevennerne driver på med. Det for dumt. Det har du I hvert fall ikke Guds ord for at du skal drive på med. Det også for deg, hvis du en hyggelig lutheraner eller noe annet. Skal du prøve det ut, så hjelper det ikke bare å være alene. Det kan være klokt. Du nødt for å få lyd på det. Og noen ler av og til av den veiledningen. Åpne munnen og prøv. Jeg synes de skal slutte å le. Fordi hvis du skal teste ut om du har forkynnergave, så må du be Gud om dette for deg. Så må du forberede, du må jobbe med Guds ord, du må be Gud om å få noe å si, og du må jobbe det fram, rense ordene dine, teksten din, eller punkten, eller hvordan du nå har det. Og så må du på et punkt få lyd på det for å sjekke ut om du har forkynnergave. Og det samme hvis du tror at Gud vil bruke deg til å helbrede syke, og gi deg gave til helbredelse. Så må du på et eller annet punkt finne en som syk, og spørre fint og varsomt om du kan få be for vedkommende, og du må faktisk gjøre det, for å sjekke ut om du har gave til å be for syke. Det ikke mer hokus pokus med tungetale. Det ikke spesielt teit å si at de som vil teste ut tungetale, de må prøve. De som har forkynnergave, de må prøve. De som har gave til å be for syke, de må prøve. Og de som har gjestfrihetens gave, det hjelper ikke å si at du har gjestfrihetens gave hvis du aldri inviterer til selskap. Da det bare skryt. Så på et eller annet punkt så må vi prøve ut. Så må vi prøve ut ydmykt, sånn at hvis du tror du har tungetalet til bruk I menigheten, og du kommer 10. eller 15. gangen med budskap som ikke blir tydet, så det godt mulig at ikke du har den gaven. Da det på tide å gi seg. Og se at det, om det noe annet Gud har for deg. Okay? Prøv ut, og ikke vær redd for det. Det siste jeg har lyst til å si noe om, det noe I våre liv som kan hindre oss I å ta imot den hellige ånd? Ja, det kan være mange forskjellige innsteg til det. Jeg har bare lyst til å løfte opp tre ting ut fra Lukas 11, fra vers 9-13. Der står det slik. Jeg sier dere, og det Jesus som sier det. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For hver den som ber, han får. Den som leter, han finner. Den som banker på, for han skal det lukkes opp for. Hvem av dere som far vil gi sin sønn en stein når han ber om et brød? Eller når han ber om en fisk, gir han en orm I stedet for fisken? Eller når han ber om et egg, gir han en skorpion? Hvis da dere som onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da den himmelske far gi den hellige ånd til dem som ber ham? Her det tre ting som kan gjøre at vi på en måte hindres fra eller går utenom å bli fylt med den hellige ånd. Den første tingen kan være at vi blir overmannet med tvil. Vi vantrur eller tviler, vi catcher ikke helt hva Gud sier. Tenk litt på det. Jesus sier, be så skal du få. Det egentlig hele konseptet. Og så det på en måte som om disiplene ikke skjønner det. Så han går videre og sier, leit så skal du finne. Det to ganger. Så han bank på så skal det lukkes opp. Tre ganger. De skjønner det ikke. Den som ber han får, den som leter han finner, det femte gangen, og sjette gangen, for den som banker på, for han blir lukket opp. Det en slags treighet I oss til å tro det Gud ønsker å gi inn I våre liv. Og vi trenger at Jesus sier dette seks ganger, for at vi hele tatt skal våge å begynne å be, og håpe at vi får noe. Han kunne klart seg med, be, så skal du få. Det konseptet. Men av og til så det denne treigheten I oss til å tro og prøve ut det Gud sier. Så gjør at vi står på vent, vi står som tilskuere, I stedet for faktisk å tråkke ut I og bli fylt med Guds ånd. Det andre her at vi litt redde for at det Gud bringer inn I våre liv litt kjipt, og litt sånn kjepper som stikker inn I livshjulet, sånn at det ikke går fort og blir gøyt. Og vi tror at Gud bringer inn dumme ting, som om, hvis de ber om, men hvis mine gutter hjemme, fire stykker I tallet, hadde bedt om en fisk, altså, konemor hadde jo blitt overjettesglad. Og jeg jo ikke verre stilt enn at jeg vil jo ikke da gi dem en orm. De får fisk, selv om jeg ville anbefale grandiosa. Når jeg da som en feilende, tullete far, vet å gi mine barn gode gaver, hvorfor I all verden tror jeg da at Gud, som tidenes far, skal gi kjipe ting inn I mitt liv? Han 10 ganger bedre enn meg. 10.000 ganger bedre enn meg. Når jeg som ond far, feilende, manglende far, vet du, alt jeg har, alt jeg rår over, alt jeg kan, kommer jeg til å sette inn for disse fire barna mine. For at de skal vokse og bli alt de kan bli. Og få være trygge og beskyttet gjennom livet. Og lede og leve lurt. Sånn jeg pappa Gud også. Men vi tenker over til at det Gud bringer inn vil ødelegge vår agenda, vil ødelegge vår teamplan eller vår karriereplan. Som om den bedre enn det Gud har for våre liv. Det jo designet til det Gud har for ditt liv. Ikke vantro det han vil bringe inn med et vrengt gudsbilde, og at det han bringer inn kjipt, det han bringer inn godt. Tråkk ut I det og ta imot den hellige ånd. Treie som kan gjøre at vi ender opp på tilskuerbenken og ikke går ut I det, det at vi tror at vi ikke I på en måte blikkfeltet for Gud når han skal dele ut sin ånd. Så vi leser siste delen her på denne måten. Hvis da dere som onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da den himmelske far gi den hellige ånd til de beste av dere? Det sånn vi leser det, I hvert fall sånn vi lever det. De beste, I hvert fall de som I de hyggeligste posisjonene, rektor på en bibelskole, eller pastor I en menighet, eller en generalsekretær for en misjonsorganisasjon, eller til og med en biskop, kanskje også paven, de trenger den hellige ånd. Det ikke det som står. Hvor meget mer skal da den himmelske far gi den hellige ånd til dem som ber han. Da vi tilbake igjen. Be, så skal du få. Be og test ut. Det det enkle konseptet. Du kommer ikke forbi det. Men nå vet du at Gud er for deg, Gud vil bruke deg, Gud har dette for deg, og dette er ett av flere spor på at den hellige ånd er i ferd med å fylle ditt liv. Det viktigste er ditt forhold til Jesus Kristus. Det er det aller viktigste. Så kobler han deg på sitt ord, og så kobler han deg på sine gaver. Og så er kanskje dette en av de gavene som han ønsker at du skal operere i på en spesiell måte. Jeg har bare lyst til å si til slutt, bare prøve å samle det opp. Gud elsker å gi sitt folk den hellige ånd, og Gud elsker alt sitt folk, og har gode gaver for alt sitt folk. Han er god, han svikter oss ikke, og det handler overhovedet ikke om at du trenger å være god nok. Det holder at Gud er god. Det handler overhovedet ikke om at du har skikket deg slik, eller posisjonert deg sånn eller sånn. Han kunne ta Paulus på en dag. Han kan ta deg på en dag og snu ditt liv på hodet. Hvis du ber, så vil du få. Hvis du leter, så vil du finne. Hvis du banker på, så vil det bli lukket opp for deg. Vi preikast.